Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom 62. stretnutí, kedy hovoríme o spiritualite, živote a osobnosti svätej Terézie, o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Na začiatku dnešného nášho zamyslenia si opäť pripomeňme niektoré dôležité udalosti z Tereskinho života, ktoré sa týkajú práve tohto času, teda týchto dní júlových. Keď chceme si priblížiť niektoré z týchto udalostí, ktoré sa stali v týchto dňoch, tak určite je dôležité si pripomenúť dátum 28. júl roku 1951, kedy v nedožitých 90. rokoch, 90. narodenín, zomrela Pavlína, teda Tereskina sestra, matka Agnesa od Ježiša, 28. júla 1951. Narodila sa 7. septembra roku 1861, čiže skutočne ju už od jej 90. narodenín delil čas vyše jedného mesiaca. Teda toto je taký výročný deň, kedy si pripomíname práve smrť matky Agnesy, sestry Pavlíny. Tí, ktorí to počúvate, dnešnú našu reláciu v tomto dni, teda vo štvrtok 28. júla, tak práve teda dnešný deň je tým dňom, kedy si pripomíname smrť matky Agnesy, Tereskinej sestry Pavlíny, ktorá vlastne aj spísala žltý zápisník, teda Tereskine výroky z posledných mesiacov jej života, ktorá tiež dala príkaz Tereske, aby napísala spomienky zo svojho života, teda vlastne Tereskine autobiografické spisy, ktoré máme vydané aj pod názvom teda Tereskiným, ako jej súborné dielo, kde tento príbeh mojej duše je a sa skladá z tých troch častí, rukopis A, rukopis B a rukopis C. Čiže matka Agnesa, Tereskina sestra Pavlína, ktorú si Tereska zvolila ako svoju druhú náhradnú matku po smrti svojej matky, zohrala v Tereskinom živote veľmi dôležitú úlohu. Nakoniec samotná Tereska to vyznáva, či už vo svojej autobiografii, alebo aj v mnohých tých výrokoch prípravy na svoju smrť v tých posledných mesiacoch, kedy tak častokrát prejavuje svoju vďačnosť svojej sestre Pavline, matke Agnese, ktorá sa skutočne pre Teresku stala druhou matkou, ktorá ju aj sprevádzala na tej jej poslednej ceste, na príprave k prijatia smrti, kedy Tereska prežívala, ako sme o tom hovorili a stále ešte hovoríme, mnohé nielen fyzické bolesti a utrpenie, ktoré vychádzalo z jej smrteľnej choroby tuberkulózy, ale aj veľké pokušenia proti viere, veľké duševné úzkosti, ktoré iste, že vychádzali aj z jej somatického stavu a mali vplyv aj na jej psychické rozpoloženie, ale nesmieme v žiadnom prípade zabúdať ani nedávať na posledné miesto ten duchovný zápas, z ktorého nakoniec vychádzalo to najväčšie ovocie Tereskinho účinkovania a pôsobenia a jej života. Teda toto je veľmi dôležitý dátum, kedy si dnes vo štvrtok 28. júla pripomíname smrť matky Agnesy, teda sestry Pavlíny. Tiež od toho minulého týždňa, kedy sme si pripomínali dôležité dátumy, tak môžeme tiež aj teraz spomenúť 20. júl v roku 1895, teda Tereska mala 22 rokov a Leónia, Tereskina sestra, vstúpila 20. júla, keď teda Tereska mala 22 rokov, teda vieme, že predtým vstúpila do rehole navštívenia, ale tohto 20. júla vystupuje, je to jej tretí neúspešný pokus o reholný život. A ten úspešný, kedy už zotrvá v reholi, vlastne sa uskutoční až po Tereskinej smrti, keď budeme dnes hovoriť o Tereskiných výrokoch, ktoré sa vzťahujú práve na toto obdobie jej posledného roku života, tak tam Tereska bude spomínať práve Leóniu, takže ešte pri tej príležitosti si niečo povieme o Leónii a o jej reholnom živote, o jej ceste k reholnému životu. Takže toto je taký ďalší dátum z tohto obdobia, keď teda Leónia vystúpila z rehole navštívenia druhýkrát. Áno, prvýkrát sa pokúsila o vstup ku klariskám veľmi nečakane v Alensone, kde skutočne nevydržala veľmi dlho. Potom sa druhýkrát pokúsila o druhý pokus vstup do rehole, a to do rehole navštívenia. Ani tam vtedy nevytrvala. Potom sa pokúsila druhýkrát, a to sa teda vrátila domov z rehole 20. júla v tom roku 1895, Tereske bolo 22 rokov. A konečne ten posledný pokus, kedy už potom vytrvala a zostala v reholi, sa teda stal až po Tereskinej smrti. 25. júl je tiež takým, ešte by sme mohli povedať, dôležitým aj dátumom, čo sa týka práve Tereskinho toho posledného roku života, kedy ešte Tereska vstála z postele na 2 hodiny denne, aj tohto 25. júla, ale to už je vlastne, by sme mohli povedať, také posledné dni, keď ešte toľko to síl nazbírala, pretože 28. júla, teda opäť dnešný deň, ktorý počúvate priamo našu reláciu, je tým dňom v tom poslednom roku Tereskinho života 1897, Tereska má 24 rokov, kedy sa začínajú Tereskine veľké muky. Teda je to akoby v tomto smere taká záverečná fáza Tereskinho očisťovania, Tereskinho života. Od tohto 28. júla vlastne u Teresky začínajú veľké múky, ktoré potom budú naberať nielen v tej oblasti duchovnej, ale aj v oblasti telesnej. Napríklad od 30. júla, to už trošku preskakujem dopredu dátumy, pretože o tom ešte budeme hovoriť na budúce, tak vlastne od tohto 30. júla, alebo v tento deň, Tereska ústavične chrlí krv, dusí sa a skutočne to vyzerá tak, že už Tereska neprežije noc, a preto aj práve tohto 30. júla Tereska dostáva pomazanie chorých a tiež jej páter podáva viatikum, pretože skutočne ten jej stav už bol taký, že vyzeralo to tak, že Tereska už neprežije ďalšiu noc a zomrie. Vieme ale, že predsa len ešte dostáva silu a má Tereska pred sebou ešte dva mesiace života. Teda toto je takýto ďalší obrat v Tereskinom živote, čo sa týka tohto obdobia. A ešte by som sa rád vrátil tiež k jednému významnému dátumu, 28. júl je deň smrti Pavlíny, matky Agnesy, 28. júl a 29. júl v roku 1894, keď Tereska mala 21 rokov, je vlastne dňom smrti Tereskinho otca, pána Martena. O tomto sme obširnejšie hovorili, keď sme rozprávali o živote Tereskinho otca, kde sme si prechádzali vlastne dosť podrobne jeho život. Ja by som znova len možno zopakoval práve to, čo sa udialo práve toho 28. júla, teda posledný deň života pána Martena, svätého Ľudovíta, ktorý práve v tento deň 28. júla mal ďalší infarkt, ako nám o tom svedčí sestra Genovéva, teda vlastne Tereskina sestra Celina, a ktorá to opisuje takto. Bol to infarkt slabší ako ten prvý, ale trval dlhšie. Večer mu farár zo svätého Sebastiana opäť udelil pomazanie chorých, Ujo Guérin tam nebol, pretože odišiel do Lizie, prednies reč na odovzdávaní cien v škole bratstva a mal sa vrátiť v noci. 29. júla ma o 5. ráno prišiel zavolať Desiré. Náš úbohý otec mal zatvorené oči a jeho dych bol silný a pravidelný. Krátko potom Desiré, doktor a pani Lenélová s niekoľkými sluhami odišli kočom do kostola svätého Sebastiána na prvú nedelnú omšu. Zavčas sa mali potom vrátiť, aby ďalšia skupina mohla dostať sa na omšu o 8. hodine. Počas tejto ich prvej neprítomnosti som bola s oteckom takmer sama. Z času na čas prišla k jeho posteli teta. Približne o 7:45 sme si všimli, že otec je ľadovo studený. Teta ma pri ňom nechala, pretože šla vziať nejaké fľaše s horúcou vodou a zobudiť uja, ktorý odpočíval po vyčerpávajúcej nočnej ceste, kedy sa vracal z Lizie. Ja som sa celým srdcom modlila a úpenlivo som prosila Boha, aby mi vnúkol, čo mám robiť, pretože som nikdy nebola pri umierajúcom človekovi. Vtedy som nahlas povedala tieto tri invokácie. Ježiš, Mária, Jozef, zverujem vám svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. V tom momente môj milovaný otec otvoril oči a uprel ich na mňa s nevyslovnou láskou a vďačnosťou. Jeho oči boli plné života a vedomia. A potom sa navždy zavreli. Takmer okamžite sa vrátila moja teta a hneď po nej prišiel aj Ujo. Otcov dých pomaly slabol a jeho šťastná duša potichu ako dieťa, ktoré zaspáva, odletela do neba. Bolo 8:45. Ockovi chýbal mesiac, aby sa dožil 71 rokov. Počas jeho agónie mu Ujo niekoľkokrát pritisol kríž k perám. Keď definitívne odišiel, vstala som a položila som svoje prsty na zavreté viečka svojho milovaného otca. Na tvári mal taký výraz nadprirodzenej radosti a pokoja, že človeku okamžite prichádzala na úm myšlienka na svätého Jozefa na smrteľnej posteli. Túto podobnosť zachytáva aj fotografia. Svojim sestrám som do Karmelu napísala. Ocko je v nebi. Počula som jeho posledný výdych a zatvorila som mu oči. Jeho pekné črty okamžite nabrali výraz šťastia a hlbokého pokoja. Zomrel v tichosti o 8:45. Moje úbohé srdce v poslednej chvíli prepuklo v plač a jeho posteľ zaplavil prúd slz. Ale vo vnútri mám ozajstnú radosť z jeho šťastia, ktoré prežíva po tomto strašnom mučeníctve, ktoré podstúpil a ktoré sme prežívali spolu s ním. Minulú noc som sa náhle prebudila z nepokojného spánku a na nebi som videla niečo ako svetielkujúcu guľu. A táto guľa sa pomaly stratila v nekonečnosti neba. Dnes máme evanjelium o piatich múdrych pannách. Je nedeľa, deň nášho Pána. Ocko zostane s nami až do 2. augusta, do sviatku kráľovnej anielov. Vaša Celina. PS. Pravdepodobne prídeme do Lizie už zajtra. Včera večer ocko prijal pomazanie chorých, aj rozhrešenie a boli mu udelené aj úplné odpustky. Ujo povedal, že nikdy nevidel pokojnejšiu smrť. Teraz načrieme do žltého zápisníka sestry Agnesy Pavlíny, čo nám zachytáva z Tereskyných výrokov z týchto dní. A môžeme začať 20. júlom, keď sme skončili v minulej časti pri 19. júli. Práve tohto 20. júla Tereska o 3. ráno chrlila krv. Hovorili sme o tom, že vlastne od toho júlového predchádzajúceho dňa Tereska denne chrlila krv, kedy vlastne ju sprevádzala táto bolestná skúsenosť takéhoto chrlenia krvi denne, a preto aj Tereska mala obavu, že vlastne sa jej stane taká nehoda, ako to nazýva, pri príjmaní Eucharistie. Čo bude nakoniec viesť k tomu, že skutočne istý deň, o ktorom budeme hovoriť neskôr, pristúpili predstavení aj nakoniec spolu s Tereskou k tomu, že už sväté príjmanie nemohla príjmať, pretože hrozilo, že skutočne to chrlenie krvi ju kedykoľvek chytilo, vykašliavanie krvi, chrlenie krvi, že bola obava z toho, že by sa to mohlo stať aj potom, ako príjme Eucharistiu. A pre Teresku tiež samotnú to bolo zdrojom veľkých úzkostí a obáv, čiže na jednej strane veľmi túžila príjmať Eucharistiu, na druhej strane ale mala túto veľkú obavu, že sa niečo teda takéhoto stane. A od toho 6. júla u Teresky vlastne začalo toto každodenné, takmer denné chrlenie krvi, ktoré vlastne trvalo až do 5. augusta, čiže od toho 6. júla to bolo takto. A teda aj v tento deň 20. júla mala okolo 3. hodiny v noci chrlenie krvi. A matka Agnesa sa jej potom pýtala, čo by ona robila, keby jedna zo sestier bola vlastne takto chorá. Ako by to Tereska prežívala, alebo ako by sa zachovala. Pýta sa jej to pri tej príležitosti, že prišla za ňou počas rekreácie. A teda chcela vedieť Tereskin postoj, že či by aj ona prišla počas rekreácie do ošetrovne. A Tereska odpovedá, že by mala na to plné právo mať teda rekreáciu a nemusela by sa teda spytovať na tej rekreácii, čo je nového, ale urobila by to tak jednoducho, aby si to nikto nevšimol, že sa obetuje. A keby aj prišla do ošetrovne, tak nie je preto, aby urobila sebe radosť, nikdy by nehľadala vlastné uspokojenie, ale keď tak, prišla by preto, aby urobila radosť tej svojej chorej sestre. A Tereska ďalej pokračuje, to všetko preto, aby som splnila svoju malú povinnosť a pritiahla vám milosti, ktoré by som vám určite nepritiahla, keby som hľadala len seba. Aj tu vidíme krásnu Tereskinu duchovnú náuku, kde skutočne jej sebaobetovanie, jej obety nie sú samoúčelné, ale vidí za tým ovocie, ktoré nimi môže priniesť. A to nie pre seba, ale pre tie druhé duše. Čiže keď ona by len akoby si splnila akoby takú malú povinnosť a nie preto, že ona to chce uspokojiť seba, tak by tým pritiahla milosti. pre dušu tej chorej sestry. A ja sama by som z týchto obetí získala veľkú silu. Keby som niekedy zo slabosti urobila opak toho, čo som chcela, neznechutilo by ma to. Usilovala by som sa všemožne napraviť svoje chyby tým, že by som sa nebadane ešte viac zapierala. Toto je pre Teresku charakteristická črta, že skutočne z toho svojho rozhodnutia milovať a robiť Pánu Bohu radosť alebo blížnemu, ona dokáže sa zapierať, seba obetovať, a to bez toho, aby teda akoby cítila z toho nejaký smútok alebo nejakú újmu pre svoju dušu. Takisto v tohto 20. júla Tereska sa vyjadruje o tom, že je šťastná, že zomrie v náručí milovanej matky, našej matky, pretože ona zastupuje Pána Boha. Čiže naozaj Tereska tu vidí, alebo sa ešte aj vyjadruje pri tej príležitosti, že Pán Boh sa dáva zastupovať tým, koho si zvolí, ale to nie je dôležité. S vami by to bolo veľmi ľudské. Bola by som radšej, aby to bolo len božské. Čiže aj v tomto vidí opäť prímes akoby tej akoby ľudskej ešte radosti či uspokojenia, že matka Agnesa je zároveň jej rodnou sestrou, teda je to pre ňu veľmi také ľudské a radosné, akoby môžeme povedať šťastné, že môže akoby zomierať v náruči vlastnej sestry, ktorú si zvolila kedysi aj za svoju matku, ale aj tohto sa chce Tereska akoby zriekať, aby to nebolo len ľudské, ale aby to bolo božské. A preto skôr je šťastná, alebo vidí v tejto svojej sestre Pavlíne svoju predstavenú matku, pretože tým v tomto jej postavení zastupuje Pána Boha. A to je pre Teresku to božské. Tento prvok je pre ňu, ako by chce povedať, väčším, dôležitejším ako tie ľudské, pokrvné, rodinné zväzky. Tu môžeme vidieť paralelu s tým, ako aj Pán Ježiš poukazuje na to, keď ho volajú von, že ho čaká jeho matka a jeho bratia, že sa chcú s ním rozprávať, a on pri tej príležitosti vysloví tie slova: kto je moja matka, kto sú moji bratia? Ten, kto plní vôľu môjho nebeského Otca. Čiže chce akoby tiež poukázať na to, že to, čo ho tak veľmi spája aj so svojou matkou, s Pánom Máriou, to jej postavenie, to nie je také, aby na to hľadeli tými ľudskými očami, že je to jeho pozemská matka. Ale to, čo Pánu Máriu tak veľmi vyvýšilo, že nakoniec teda je Ježišovou matkou, je práve to, že ona plní dokonale vôľu nebeského Otca. Veď keď Pán Ježiš hovorí, kto je moja matka, kto sú moji bratia, ten, kto plní vôľu môjho Otca, to je moja matka. A vari, keď niektorí poukazujú na to, že teda akoby tú Pánu Máriu, akoby Pán Ježiš ju tu nadal nabok, vari, v prvom rade sa nevzťahujú na ňu tieto slová. Vari, ona v prvom rade neplnila vôľu nebeského Otca, alebo lepšie povedané, kto z tých iných ľudí, či učeníkov, alebo na koho Pán Ježiš by poukazoval, kto plnil viac vôľu nebeského Otca než Panna Mária. Ona je preto jeho matkou a má toto postavenie, nie preto, že by ju len spájal nejaký pokrvný zväzok, ale toto vyvolenie matky Božieho syna má preto, lebo plní vôľu nebeského Otca. A tu teda aj Tereska chce svojej sestre Pavlíne, matke Agnese, práve opäť na toto poukázať, čo ona vo svojej duši prežíva, že hľadí na ňu viac ako na tú, ktorá zastupuje Pána Boha, než len na, môžem povedať len, ale samozrejme, že to je veľký dar, že je to jej rodná sestra, a teda sestra, ktorú si zvolila za svoju matku, keď ju stratila, keď jej matka zomiera. A vlastne táto jej sestra, náhradná matka, je teraz pri nej, kedy Tereska zomiera. Čiže toto je to Tereskine chápanie a vnímanie, ktoré tiež tak rezonuje s tým učením a s tým pohľadom, ktorý nám podáva samotný Pán Ježiš. Svätá Tereska tohto 20. júla opäť poukazuje a používa jeden teda z takých tých svojich dôležitých výrokov, ktorý možno aj mnohí poznáte, ktorý poukazuje opäť na Tereskin postoj srdca a na to, čo akoby ona vo svojom vnútri prežíva. A to keď hovorí, smrteľný hriech by ma nezbavil dôvery. Toto je teda opäť to Tereskine takéto vyjadrenie, ktoré už nakoniec už viackrát spomenula a sme o tom aj hovorili, že to nie je to, že jej kňaz vyhlásil, že nikdy nespáchala smrteľný hriech, to, čo vkladá do jej srdca takú veľkú dôveru voči Pánu Bohu. Hovorili sme o tom aj v minulej časti, nebudem sa opäť k tomu vrácať. Nakoniec aj pri tej príležitosti vtedy Tereska povedala, čo to isté, čo hovorí aj v tento 20. júl. Nezabudnite rozprávať najmä príbeh o hriešnici. To je dôkaz, že sa nemýlim. Čiže sme o tom príbehu o hriešnici hovorili, aj tento samotný príbeh, ktorý teda v životopisoch otcov pustovníkov sa uvádza, tak sme si ho vtedy aj spomenuli. A to sú tie slova napríklad, ktoré Tereska povedala 11. júla. Keby som bola spáchala všetky možné zločiny, vždy by som mala takú dôveru. Cítim, že to množstvo urážok by bolo ako kvapka vody vhodená do žeravej pahreby. Porozprávajte potom príbeh o kajúcej hriešnici, ktorá umrela z lásky. Teda toto hovorí toho 11. júla. A teraz 20. júla opäť sa k tomuto vracia. Smrteľný hriech by ma nezbavil dôvery. Tak tam hovorí o tých všelijakých možných zločinoch. A aby sme to nemohli nejak zľahčiť, alebo teda povedať, že nejaké zločiny, ktoré môžu byť možno v niečom aj, môžu mať poľahčujúce okolnosti a teda nemusia byť v špecifických prípadoch osobných v tých Božích očiach také ťažké, to už len Pán Boh vie toto všetko pravda posúdiť, ale tu už teda Tereska jednoznačne hovorí smrteľný hriech, teda pokiaľ ide už jednoznačne o smrteľný hriech, nezbavil by ma dôvery. Toto je opäť to, čo je dôležité, aby sme si to takto uvedomili. A opäť tu žiada svoju sestru Pavlínu, matku Agnesu, aby znova ju v tom povzbudzie, aby rozprávala najmä príbeh o hriešnici. To je dôkaz, že sa nemýlim. Matka Agnesa Tereske tiež povedala, že sa obáva, že bude Tereska prežívať smrteľné úzkosti. A ona jej pri tejto príležitosti hovorí, ak za smrteľné úzkosti pokladáte strašné útrapy, ktoré sa v poslednom okamihu prejavia znakmi pre ostatných desivými, ja som ich tu nikdy nevidela u sestier, čo zomierali pred mojimi očami. Matka Genoveva ich prežila v duši, ale nie v tele. Ani si neviete predstaviť, ako vás mám rada a ja vám to dokážem. To je niečo, čo je tiež takto dôležité, hovorí to nám to Tereska tohto 20. júla. Môžeme prejsť teda ku ďalšiemu dňu 21. júla, že teda aké Tereska v tento deň používa, teda aké má vyjadrenia, aké má myšlienky. Isté, že nemôžem úplne všetky, pri všetkých sa zastavovať, pretože by sme to skutočne nestíhali aj takto. To máme také, že sa venujeme vlastne v tieto dni len týmto myšlienkam a trošku sme autobiografické spisy teraz opomenuli, pretože skutočne v týchto myšlienkach posledných týždňoch Tereskyho života je tiež obsiahnutá veľké jej bohatstvo spirituality a jej pohľadu na duchovný život a na život teda vôbec. V tento deň napríklad Tereska hovorí, ak ma Pán Boh pokarhá, dokonca aj len troška, nebudem plakať od dojatia. Ale ak ma vôbec nepokarhá, ak ma príjme s úsmevom, budem plakať. V nebi by som rada poznala príbeh všetkých svetcov. Ale nemusia mi to rozprávať, lebo by to trvalo dlho. Postačí, ak pristúpim k niektorému svetému a spoznám jeho meno i celý jeho život v jedinom okamihu. Nikdy som sa nezachovala ako Pilát, ktorý odmietol počuť pravdu. Pánu Bohu som vždy hovorila, Bože môj, chcem ťa vždy počúvať. Prosím ťa úpenlivo, odpovedz mi, keď ti pokorne hovorím, čo je pravda. Daj, aby som videla veci také, aké sú, aby mi nič nezastieralo zrak. Tereska teda takto prežíva to hľadanie pravdy. A nakoniec vieme, že 30. septembra, keď Tereska zomiera, tak práve aj vtedy to zdôrazňuje, že alebo teda v tom jej ponímaní to vníma a vyjadruje sa, že nikdy nehľadala nič, len pravdu. Nikdy nehľadala nič iné než pravdu. Teda aj toto je to, čo ona nosí vo svojom srdci, táto túžba nájsť pravdu, hľadať pravdu a nenechať sa ničím iným oklamať, nenechať sa oklamať ani sebou samým a nejakým svojim náhľadom na veci, ktoré človek nemusí vnímať v pravde, nemusia byť pravdivé, môže to byť veľmi teda subjektívne. A Tereska sa práve tohto aj obáva a preto je to v jej srdci, je to v jej túžbe, že chce len hľadať pravdu a nič iné, iba pravdu. A tak toto je dôležité v tomto jej prežívaní, v tom, čo ona zakúša vo svojom živote. A tak isto to prežívala aj teda v posledný deň svojho pozemského života, kedy naozaj prežíva aj veľké úzkosti a je takto konfrontovaná práve s tým svojím stavom. A keby sama nejak žila v nejakom klame, alebo by skutočne úprimne nehľadala pravdu, tak o to ťažší by bol tento jej zápas a nemohla by v ňom takto, by sme mohli povedať, obstáť. Ona aj ten deň, kedy toto prežívala, v ten posledný svoj pozemský deň, stále znova opakuje, milujem dobrého Pána Boha. O môj dobrý Bože, áno, je naozaj dobrý, viem, že je dobrý. Keby ste vedeli, čo je to dusiť sa, čiže Tereska toto prežíva, veľmi to prežíva v tom svojom zomieraní, ale zároveň aj zakúša tú veľkú Božiu blízkosť a v tomto zápase aj znova akoby sa tak očisťuje a je to takým vrcholom tohto jej hľadania pravdy. Aj uprostred tých rôznych temnot, ktoré Tereska prežíva, vždycky je toto jej takou veľkou túžbou a cieľom. Hľadať pravdu. Daj, aby som videla veci také, aké sú, aby mi nič nezastieralo zrak. Toto je veľká jej túžba. Nakoniec opäť to vychádza z toho, čo nám hovorí samotný Pán Ježiš, ktorý k tomuto nás vedie. Pravda vás vyslobodí. Tereska pri tomto hľadaní pravdy má aj také skutočne odvážne výroky, tak ako som to povedal, že toho 30. septembra v deň jej smrti, tak môžeme priamo citovať tieto jej slova uprostred zomierania, kedy prežívala aj veľké úzkosti a dusila sa. Áno, zdá sa mi, že som vždy hľadala iba pravdu. Áno, pochopila som, čo je pokora srdca. Myslím, že som pokorná. Toto je aj Tereskin odvážny výrok, ktorý si môže ale dovoliť povedať uprostred toho veľkého utrpenia. Nemôžeme to vytrhávať z kontextu. Bude dôležité potom, keď budeme hovoriť o 30. septembri, že skutočne čo tam Tereska prežíva. Keby ste vedeli, čo je to dusiť sa. Tereska už je na konci so silami a prosí aj sestry okolo seba, aby sa za ňu modlili. Už neverím, že zomriem, verím už len v utrpenie. Milujem dobrého Pána Boha. Proste aj tento jej výrok, myslím, že som pokorná, Tereska hovorí uprostred veľkej smrteľnej úzkosti, uprostred veľkej bolesti, dusenia sa, čiže je to výrok, ktorý je odskúšaný a ktorý je povedaný v tomto veľkom ohni utrpenia. To nie je niečo, čo by si niekto namýšľal, ale vychádza to z čistého, takto by sme mohli povedať, v peci skúšaného vnútra srdca. Aj 9. mája už v tomto roku, Tereskino posledného roku života, hovorí o pravde, pričom sa neodvoláva na nejaké milosti a osvietenia. Naopak, môžeme smelo povedať, bez toho, že by sme sa vychvalovali, že sme dostali zvláštne milosti a osvietenia, my sme v pravde. Vidíme veci v ich pravom svetle. To je opäť vďaka tomu, že Tereska hľadá pravdu. Celý život ju hľadala, išla proti svojej prirodzenosti, išla skutočne na hranu síl, len preto, lebo ona hľadá pravdu. A keď je s niečím konfrontovaná, rozhodne sa chce a vzdáva sa svojho postoja, vzdáva sa svojho názoru a chce čisto žiť v pravde a hľadať túto pravdu. Nakoniec aj 4. augusta opäť nachádzame ďalší pozoruhodný odkaz Tereskin. Mamička, tento klas je obrazom mojej duše. To bolo, keď niekto priniesol kyticu klasov a vybrala si Tereska z tej kytice ten najkrajší a povedala práve toto, teda, že tento klas je obrazom mojej duše. Pán Boh ma obťažkal milosťami pre mňa aj pre ostatných. Ako by som bola rada, keby ma pokorovali a zle so mnou zaobchádzali, aby som videla, či mám naozaj pokorné srdce. A predsa, keď ma niekedy ponižovali, bola som veľmi šťastná. Áno, zdá sa mi, že som pokorná. Pán Boh mi ukazuje pravdu. Cítim, že všetko pochádza od Neho. Toto je ďalší takýto Tereskin výrok, alebo tiež môžeme pozrieť na výrok z 3. septembra, kedy Tereska opäť napríklad aj v tomto zmysle hľadá pravdu. Hovorte mi o Pánu Bohu. Hovorte mi o príklade svätých, o všetkom, čo je pravda. To je rozpoloženie Tereskinho srdca. Hľadať pravdu. Hľadať pravdu za každú cenu. A keď aj Tereska vníma svoju úlohu, na ktorú poukazuje práve aj jej sestra, matka Agnesa v týchto rozhovoroch, hovorí jej, že môže byť veľmi šťastná, že si ju Pán Boh vyvolil, aby ukazovala dušiam cestu dôvery. A Tereska odpovedá, čo na tom záleží, či túto cestu dušiam ukážem ja, alebo niekto iný, len nech ju ukáže. Nástroj nie je dôležitý. 22. júla opäť Tereskin pekný výrok, keď sestra Mária od Najsvätejšieho srdca jej povedala, že vidí, ako sa o ňu s láskou, s veľkou láskou starajú. Tereska hovorí, áno, vidím to. Je to obraz lásky, akou ma miluje Pán Boh. Vždy som ho zahrňala iba láskou, tak aj on mi odpláca láskou a to sa nekončí. Čoskoro mi odplatí oveľa viac. Som veľmi dojatá. To je ako lúč, či skôr záblesk uprostred mojich temnôt. Ale iba ako záblesk. 23. júla Tereska opäť prežíva zhoršenie aj ten zdravotný stav a hovorí, som tak blízko neba, že to všetko sa mi zdá byť smutné. Myslím, že my, čo bežíme po ceste lásky, nesmieme myslieť na to, čo bolestné nás môže v budúcnosti postihnúť. To Tereska reaguje na to, keď matka Agnesa vyjadrila svoj strach, že sa bojí, ako bude ešte Tereska veľmi trpieť. Teda nesmieme myslieť na to, čo bolestné nás môže v budúcnosti postihnúť, lebo to by znamenalo, že máme nedostatok dôvery a že sa chceme vpliesť do diela stvorenia. Tereska v tento deň aj spomína na utrpenie ich otca a práve si spomína na to, ako v čase skúšok ich otca Tereska veľmi zatúžila po utrpení. A keď raz večer vedela, že je mu horšie, sestra Mária od anielov si všimla, že Tereska je veľmi smutná a všemožne ju utešovala. A Tereska jej povedala, o sestra Mária, cítim, že môžem ešte viac trpieť. Táto sestra pozrela na Teresku prekvapená a neskôr často to aj pripomínala. A práve v tento deň, 23. júla, Tereska hovorí, že ju donútili, používa takéto vyjadrenie, donútili ma, aby som v deň svojich sľubov poprosila o uzdravenie otecka. Ale ja som nemohla povedať nič iné ako Bože môj, prosím ťa úpenlivo, nech je to tvoja vôľa, aby sa otecko uzdravil. Teda Tereska aj v tomto, bolo to 8. septembra roku 1890, je verná hľadaniu pravdy a nechce aby Pán Boh sa podriadoval jej vôli. A tu si môžeme opäť pomôcť, ako som na začiatku hovoril, že sa zastavíme pri sestre Leónii, Tereskinej sestre Leónii, ktorá práve počas apoštolského procesu v roku 1915 podala jedno svedectvo, ktoré predchádzalo Tereskinmu blahorečeniu a síce rozprávala o tom, čo sa ona dozvedela od Pavlíny, od matky Agnesy. Táto jej to rozpovedala ako svedok tejto udalosti. Mária, matka Mária Gonzaga, predstavená, doporučila Tereske, aby v deň, keď bude skladať sľuby, teda 8. septembra roku 1890, keď bude ležať pred oltárom, prosila za uzdravenie nášho otca. Ale ona povedala len, môj Bože, nech sa otecko uzdraví, ak je to tvoja vôľa. To naša matka mi povedala, aby som ťa o to požiadala. Ale čo sa týka Leónie, nech je tvoja vôľa, aby sa stala vizitantkou. A ak povolanie nemá, potom ťa prosím, aby si jej ho dal. To mi nemôžeš odmietnúť. Vieme, sme o tom hovorili, že Leónia, aj ten tretí pokus bol neúspešný a opäť sa teda vrátila z rehole späť domov, ale dôvera Tereskina bola neotrasiteľná v jej povolanie. A skutočne aj pri procese v roku 1915 Leónia hovorila, svedčila o tom, že Inokedy zase Terézia pred inou sestrou, Máriou od Najsvetejšieho srdca, teda opäť Tereskinou sestrou, rodnou aj sestrou Máriou, prehlásila s istotou: po svojej smrti sa postarám o to, aby Leónia vstúpila k vizitantkám a vytrvala tam. Čiže čo sa týkalo tohto povolania, duchovného povolania, tu Tereska prosí oveľa intenzívnejšie a viac. Ona vie, že utrpenie jej otca prinesie ovocie aj pre neho samotného, aj vôbec v tom jeho duchovnom živote. Ale tu u Leónie vidí väčšie nebezpečenstvo, aby dokázala z Božej milosti Leónia prekonať tie slabosti, limity svojej povahy, svojich rôznych nedokonalostí a aby nakoniec skutočne mohla to reálne povolanie svoje uskutočniť. Aj keď na ten štvrtý pokus, ale aby v tom vytrvala. Tak toto je tiež to svedectvo z tohto 23. júla. Ešte spomenieme napríklad aj 24. júl, kde Tereska hovorí aj o ovoci v tento deň, dosť, ktoré mala veľmi rada, ale už ho nemohla jesť, ale aspoň s radosťou sa ho dotýkala a akoby si tak rozpráva, že keď ho aj nemôže jesť, tak podáva toto ovocie svätému Jozefovi, Pane Márii alebo malému Ježiškovi, každému akoby podáva broskyňu a slívky, ktoré ona pre svoju chorobu nie je schopná prijať, ale akoby ich takto obetuje a dáva ich svätej rodine. A pri tej príležitosti si aj spomína, ako v reflektári častokrát dostávala nejaké horšie jedlo, dokonca dostávala, keď zabudli jedať omáčku alebo šalát, tak vždy sa tvárila spokojne, aby si to nikto nevšimol a akoby to obetovala svätej rodine, to, čo sa jej nedostalo. A sama k tomu hovorí, keď Pán Boh chce, aby bol človek niečoho zbavený, nedá sa nič robiť, treba to prijať. Sestra Mária od Najsvetejšieho srdca niekedy položila moju porciu šalátu tak blízko k sestre Márii od vtelenia, že som ju nemohla pokladať za svoju a nedotkla som sa jej. Ach, akú tvrdú omeletu mi dávali v živote, ako podošva. Mysleli si, že mám rada takú úplne vysušenú. Po mojej smrti by bolo treba dávať pozor, aby sa úbohým sestram nepodávalo také nechutné jedlo. Čiže Tereska nesťažuje sa na seba, na to, čo ona zakúsila, ale akoby tak preventívne chce na to upozorniť, aby na to nedoplácali, alebo aby sa to netýkalo potom sestier, že je to teda nesprávny postoj, na ktorý si treba dať teda veľký pozor. Môžeme prejsť ku ďalšiemu dňu, 25. júlu, a Tereska v tento deň opäť prežíva dosť veľké aj úzkosti a pýta sa aj matky Agnesy, či tým alebo oným neurazila Pána Boha. Matka Agnesa ju upokojovala, že malé hriešky nie sú nejakým previnením a že ju potešilo, keď sa takto aj zdôveruje. A Tereska aj, keď ju takto matka Agnesa upokojovala, hovorí, keď som vás počúvala, spomenula som si na otca Alexisa. Aj vaše slová mi prenikli rovno do srdca. My vieme, že tento otec Alexis, už sme o tom hovorili, otec Alexis Pru, on Teresku akoby vypustil na tie vlny dôvery, keď skutočne jej poukázal na to, že nemá sa Pána Boha báť, že skutočne je to otec, ku ktorému môžeme takto pristúpať. Teda Tereske to bolo veľmi blízke to, čo jej otec Alexis teda povedal. V tento deň ešte povedala aj istý taký zaujímavý príbeh, ktorý zase jej skúsenosť nás môže viesť a pozbudiť k tomu, aby sme neboli závislí na nejakých názoroch a vyjadreniach iných ľudí. Vypočujte si malý, veľmi smiešný príbeh. Istého dňa po mojej obliečke Videla ma u našej matky sestra Vincenta a zvolala: O, aká blahobytná tvár, aké je to veľké dievča silné, aké tučné. Odchádzala som veľmi pokorená touto poklonou, keď ma zrazu pred kuchyňou zastavila sestra Magdalena a povedala mi: No čo sa to s vami deje, úbohá sestrička Terézia od Ježiška? Vy navnímomoč chudnete. Ak to s vami pôjde takto ďalej, s takou tvárou, ktorá vzbudzuje obavy, dlho v reholi nevydržíte. Nemohla som sa spamätať z toho, aké protichodné názory som krátko po sebe počula. Od tej chvíle som už nepripisovala nejaký význam názorom stvorení a tento dojem sa vo mne tak upevnil, že teraz na mne nič nezanechá ani najmenšiu stopu, či je to pokarhanie, či poklona. Milí posluchači Rádia Mária, drahí bratia a sestry, náš čas vypršal, naplnili sme ho a tak musíme ukončiť naše dnešné stretnutie. Prajem vám požehnaný, milostivý čas a kiež aj my sa naučíme a prídeme k tejto skúsenosti, aby sme napríklad tak ako Tereska stále boli slobodnejší od ľudských pohľadov na nás, od ľudských názorov, tak ako aj svätý Pavol nás to učí, jeho netrápi, či ho súdi taký ľudský súd alebo onaký. Teda tým jediným sudcom pre nás je Boh a je to sudca spravodlivý, milosrdný, je to náš Otec. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.